kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhandele ukuthi vele besitsho ukuthi impilo yani ukuziphela isoziqedeni umbobo ayisozithodiwa ngama-missile kodwa izaqeda ekhulumisayo. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngathi bebesilanga labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngapha layo kuyatshengisa ukuthi okuyiswa kuthemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani isiyokugcina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho kukhulumiswa okukhulumiswa ngabona umlilo okuthiwa yisizibayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakugqugquzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngaba zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amanje ama-Palestine abe amazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingenzakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezi ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kuka-i-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recession zithole nje zingasahambi ezinye into zidura impilo sisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwenza ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba le sivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel ezweni lokusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi phose impi ingezaba khona le ngxenye yaba isinde esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakeleyo and leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisi engxenye isikhathi esiukuthi isivumelwano fanele sibe khona nesokuthi kuba lokho kuthiwa i-compromise ngi-give and take kuthi bavumelane hayi phela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizobeni nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingasabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingakanani ngoba vele into ekhiswana siyifuni yabo ngicasa okanye nasenze isivumelwano kube nezinto ezibhala abantu izivumelwano ezenza ukuthi impilo yevele ingasabi khona odla ngabe bona ngathi kulokuxabana bafuna ukulunga kube nendlela yokuthi kube lebunye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi sukaba kule nto enje khulumiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inyankulu kakhulumiswane. So sithi thina into isifuna ibe khona impilo ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba lama-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandela